Зялёнай свабоды, асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Вітальска Лабан нарадзіўся 5 жніўня 1947 года ў вёсцы Шылавічы Слонімскага раёну. Завершыў свой шлях 20 жніўня 2011 ў Менску. Пахаваны на менскіх паўночных могілках. Калі нацыянальны архіў знаходзіўся ў самым цэнтры Менску, мы раз-пораз сустракаліся з ім на лавачцы ў Александраўскім скверы. «Каля купалы», – казаў ён. Разам з прывітаннем спадар Віталь заўсёды дарыў сваю адметную усмешку чалавека, якому вядома неверагодна шмат, а праз вялікія веды, як зазначана яшчэ ў кнізе кніг, душу бярэ ў палон і вялікі смутак. Аднойчы я ўзгадаў размове покуску савецкіх часоў. Пісьменнікі, маўляў, падзяляюцца на две часткі: тых, хто садзіцца і піша, і тых, хто піша і садзіцца. Ён адразу ўдакладніў, што існавала, і дай Бог, каб не з'явілася зноў трэцяя катэгорыя, хто садзіўся і пісаў, каб садзіць іншых. У той час Калабан працаваў з адпаведнымі фондамі 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя, не проста вяртаючы імёны, факты і падзеі, але аднаўляючы панараму тагачаснага літаратурнага жыцця. Яго неадметнае прозвішча магло здавацца вясёлым, а вось мне ў ім найперш чулася «Скала». Ён і быў такім магутным фізычна і стакроць магутнейшым інтэлектуальна. Адзін з найлепшых айчынных архівістаў, які адкрыў мноства таямніцаў беларускага нацыянальнага руху, нашай культуры двух мінулых стагоддзяў, які на роўнах вёў свае маўклівыя гаворкі з Мітрафанам Доўнар-Запольскім, Усеваладам Ігнатоўскім, Максімам Гарэцкім. Удзел Скалабана у свабодаўскіх праграмах «Беларуская Атлантыда», «Вострая брама», «Вольная студыя» быў для чалавека, які займаў афіцыйныя пасады, яшчэ і рызыкай, на якую ён, адрозны ад многіх іншых, заўсёды ішоў. У ягоных публікацыях гісторыя набывала плоць і кроў і пачынала прамаўляць, крычаць, смяяцца, стагнаць і плакаць галасамі жывых, рэальных людзей. Разам з Людмілай Рублеўскай ён напісаў п'есу «Людвіка і Фабіян», прысвечаную каханню Зоськи Верас і расстралянага ў 1920-м Фабіяна Шантара, таксама пісьменніка, першага наркама нацыянальных справаў БССР і першай ахвяры бальшавіцкага тэрору і ў беларускай палітыцы, і ў нашай літаратуры. П'еса ўражвала і абіцала вельмі цікавы працяг. Скалабан быў у самым росквіце сіл. Яго сыход, бясспрэчна, быў стратаю агульнанацыянальнага маштабу. Без дапамогі Віталя Скалабана два папярэднія выданні маёй кнігі «Імёны свабоды» былі б нашмат бяднейшымі. Героем, падрыхтаванага да друку трэцяга выдання, стаў ён сам.
«Імёны свабоды» – асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. «Імёны свабоды» прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Як слухаць свабоду?
Ад 7 да 8 раніцы і ад 18 да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
Круглыя суткі жывы эфір і аўдыоархіў у інтэрнэце на сайце свабода.орг.